Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Sure, 'tis like a morn in spring in the lilt of Irish laughter. You can hear the angels sing when Irish hearts are happy, all the world seems bright.
2022 garren urteko azaroak bat dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Bing Crosby daukagu When Irish Eyes Are Smiling entzuten ari gara. Orain, eta hasierako bere ibilbide musikararen hasierako zenbait disko izango ditugu, adibidez Blue Sky ere hortxe prest dugu, eta Swinging on a Star ere entzungo genuke. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 terditatik ordu biak arte.
The moon was rising above the green mountain.
Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web orrian dauzkazu.
When I strayed with my love to the pure crystal fountain that stands in the beautiful vale of Trolley.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-4-6-8-8. Bestela gure web horrian ere, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Jantxakun.eus da web horri hori, eta bertan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga, martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko.
The cool shades of evening their mantle were spreading.
Bestela,
and Mary,
irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an daukazue Jantzakun irratiaren lehenengo kanala.
The moon through the valley, her pale ray.
Bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak gainera zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat.
The lovely and fair as the rose of the summer. Yet was not her beauty alone.
Irratsaio bat egin nahi baldin baduzu, edo beste dozi modutan parte hartu edo lagundu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera, Jantzakun irratia irekia da.
Was the truth
denona da.
In her eye ever dawning that made me love Mary. The rose of Raleigh.
Bigarren kanala oraindik ez dugu martxan jartzerik izan eta lehenengo kanaleko emisio berdina entzun daiteke bigarren kanal horretan. Ari gara moldaketa, konponketa eta buelta handiak ematen Jantzakun irratia inoiz baino beto eukitzeko, baina lana dakar horrek, erosketak, montajeak, kableak, gutxinaka gutxinaka goaz eta nahiago izan dugu gutxinaka egin, esan bezala, ba, azkar eta gaizki egin baino, beraz gutxinaka bagoaz ere. Ondorengo hilabeteetan martxan jarriko dugu Jantzakun irrati berria, berritua. Inoiz baina hobeto entzun ahal izateko. Eta inoiz baino interesgarriagoa izateko, hala espero behintzat.
And to sit beside a turf fire in the cabin and see the sun go down on Galway Bay. For the breeze is blowing o'er the seas from Ireland, are perfumed by the heather as they blow, and the women in the upland digging praties speak a language that the strangers do not know. For the strangers came and tried to teach us their way. They scorned us just for being what we are. But they might as well go chasing after moonbeams or light a penny candle from a star. And if there's going to be a life hereafter, then faith, I'm sure there's going to be. I will ask my God to let me make my heaven in that dear land across the Irish Sea.
Bueno, badena prest dugunez hasiko dugu gaurko irratsaioa normalen egiten dugu bezala eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoerarekin.
She's the fairest in the air.
Eguzkia nagusi, baina tarteka lainoak ere bai. Arratsaldean odeitza sartuko da. Haize aldakorra izango dugu eta temperaturak 19 gradutik gora ez dira ibiliko. Tendentzia temperaturak pixkat beruntz egitea da. Eta bestalde trafikoari dagokionez Usurbilen lanean AP8an Bilborako bidean eta goiz partean Astigarragan lanean AP8an Irunerako bidean gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi gaurkoan. Milaka lagun joan hoy dira Santo Agustien egunean Donostiako udalen hilerrietara, hori dela eta hainbat ohar kaleratu ditu Donostiako udalak. Poioeko, Altzako eta Igeldoko udalen hilerrietara joango diren herritarrentzat edo joaten ari diren herritarrentzat. Miguel Ángel Díez zerbitzu publikoetako zinegotziak aholku bat eman du Santo Agustien egunean sortzen diren jende pilaketak saihestu nahi dituztenek. Gogoan izan aurreko edo urrengo egunetan ere joan zaitezkela hilerrietara, nola nahi ere Donostiako udaltzaingoak zaintza eta kontrol lanak egingo ditu, azaroren batean, hilerrien ingurunean arazorik izan ez dadin. Diez gaineratu duenez, Pollo eta Altzan hilerrietako kaleak identifikatzen dituzten kartel guztiak berritu direla, aurrekoak kendu dira zarkituta baitzeuden eta berriak jarri dira, udalaren logoa ere eguneratuta. Gainera, hilerrien ohiko garbiketaz gain, garbiketa sakon bat eginda Pollo hilerrira sartzeko plazan, bai eta kale nagusietako espaloietan ere. Landareak eta loreak erostea albidetzeko, urriaren 25etik Santo Agustien egunera arte baimenduta dago salmenta postu batzuk jartzeko hilerriaren inguruan. Hilerrien ohiko ordutegia goizeko 8etatik, arratsaldeko 8etara da, apiriletik urrira. Eta goizeko 8etatik 7etara azarotik martxora. Pollueko horma ilobien eremua 8etatik ordu bat aterditara egongo da irekita, urriaren 25etik 28ra egon da irekita dagoeneko. Eta 8etatik 6etara urriaren 29, 30, 31an eta gaur ere. Eta hilerrira joateko garraio publikoa erabiltzea gomendatzen da, trafikoak eragindako arazorik ez izateko. Pollue, goizeko 9etatik 8etara autobus lineak 9, 24, 27, 41 eta 42. Goizeko 9etatik 8etara autobus lineak Altzan 13, 24, 27, 31 eta 38. Eta Igeldo, beti irekita 16. Autobus linea. How can you purchase Debus.eus web horrian kontsulta daitezke linea bakoitzaren ordutegiak eta maiztasunak. Kilani,
Nature bestowed all her gifts.
Eriotzari bizia ematen, eriotza garrantzitsua delako jaialdiaren hirugarren edizioa dela eta Polioek bere ekarpena egingo du musika emanaldi labur batzuekin. Urriaren 29an larun batarekin eta azaroaren batean asteartearekin egingo dira Donostiako dantza eta musika eskolak lagunduta.
Then you can buy...
Ekitaldia goizeko 12tik ordu batera izan da, Hilerriko hainbat tokitan. Dando vida a la muerte.org informazio gehiago. Horretaz gain meza bat egonda ere Domu Santuen eguna dela eta gaur 12an izan da. Mezan jaialdiko musikariei entzuteko aukera izan da. Bestalde, datozen hilabeteotan ehorzketa musulmanetarako prestaketuko den lursaila erabilgarri izatea espero da. Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko hainbat udalekin elkarlanean bultzatutako proiektua da. Herritar islamikoei aukera emango diena maite dituzten pertsonak lurperatzeko.
Was the maiden Eileen, the bloom on her cheek was as fresh as the dew, and her heart to a young fisher laddie was true. At morn he would sail with the sun and the tide, at eve would return to his promised young bride. And there on the shore she could hear it so plain, his voice in the wind singing soft this refrain. Eileen, my Eileen, oh wait for me, wait, Eileen. They were to be wed on a Sunday in May, and faith 'twas a joy to see Eileen so gay. The morning before he set sail with the tide, but he never returned to his promised young bride. No, no, nevermore was her heart light and warm. Her lover, he died, yes, he died in a storm. But down by the shore she could still hear so plain his voice in the wind singing soft this refrain.
Santu guztien egunean ohikoa dena eran, 100 Donostiarrek euren senideak gurtzeko aprobetxatu dute. Goiz-goizetik hasi da Donostiako hiru hilerri eta mugimendua eguerdi aldera martxan handitu den arren. Lorez josita esnatu dira hilobi ugari, bai Igeldon, bai Altzan eta baita Egian ere. Beste asko, egunean zeharrari dira loreekin apainduak izaten. Hilerri inguruan dauden lore saltzaileak etengabe ari baitira loreak saltzen.
So young and so true, and down by the shore, they who loved her the best, by the rock where she waited, they laid her to rest. Oh, many the years that have passed since that day, but maidens who wait for their lovers there say that still on the shore they can hear it so plain, his ghost in the wind singing soft.
Larun bat goizean 24 eta 28 urteko bi gizon atxilotu zituen ertzaintzak partezarrean emakume bati eraso egin eta sexu ukituak egin ondoren. Ertzaintzaren arabera goizaldeko 6:10 bi gizon hurbildu zaizkio emakume bati eta indarra erabiliz sexu ukituak egin dizkiote. Biktimaren bi lagun hurbildu dira laguntzera eta une horretan erasotzaileek ies egin duten arren berehala aurkitu dituzte. Lekura agertu diren ertzainek atxilotu dituzte bi gizonak sexu erasoaren delitua leporatuta. Atxilotuak polizia egoitzara eraman dituzte dagozkion eginbideak hasteko eta horiek amaitu ondoren Donostiako epaitegiaren eskuetan jarriko dituzte.
Turalurala. Lura, Lura. Hush, now don't you cry. Tura, Lura. That's an Irish lullaby. Over in Killarney, many years ago, my mother sang a song to me in tones so soft and low. Just a simple little ditty in her good old Irish way, and I'd give the world if I could hear that song of hers today.
Txikitan eskolan euskal mitologiari buruz hitz egiten zigutenean, nork ez zuen flipatzen Mariren, Basajaunen, Lamien, Sugarren eta beste pertsonaia guztien irudiak ikustean eta euren istorioak irakurtzean. Mendira joatean, nork ez du inoiz imaginatu zuhaitz horien atzean Basajaun dabilela, beheko erreka horretan murgilduz gero Lamiaren bat aurkituko duela, edo basoeren sakoenenean, dagoen kobazuloan Mari eta Sugar egongo direla basoaz zaintzen. Agian, heldutasunarekin eta heldutasunak dakartzan ardurekin, imaginazio hori galtzen joan gara, eta mendian ez dugu alakorik pentsatzen dagoeneko. Paul Urquijok aldiz oso presente du euskal mitologia eta ez du imaginazioa galdu, pantailara eraman baitu hori guztia zapalduen aldarrikapen indartsu bateginez, Iratiren mezu nagusiak dioen moduan, izena duena badelako. Eta ostiralean, antzoki zarrean 23. fantasiazko eta beldurrezko astearen inaugurazioan filma ikusteko zortea izan zutenek, ziur txikitako ametsak berreskuratu dituztela, eta Iratiko basoa bisitatzeko gogoz, atera zirela antzokitik. Nabarmentzekoak dira, bide batez, filmean une oro agertzen diren paisaia ederrak. Check, where the wild roses bloom, the door. Lehenengo minututik akzioa da nagusi Iratin. Orreagako gudarekin hasten baita filma, Baskoien armadak Karlomagnorena garaitu zuen 768. urtean. Guda horretan. Eta Iratiren arabera, Ibarreko jaunak Marirekin egindako tratuari esker lortu zuten garaipena Baskoiek. Ordea jaunak bere bizia eman behar izan zuen horretarako, odola odoltruk. Guiding me home. Bere seme Enekoren, Eneko Sagardoik maixuki interpretatuta, historia du ardatz filmak. Fede berrian, kristautasunean, ezi dute Eneko eta Ibarreko jaun izateko itzuli da Iratira. Baina aitaren gorpua berreskuratu behar du aurretik mausoleotik desagertu baita. Akzioak ez du etenik filmaren lehenengo erdian. Enekok basoaren sakonenean dagoen kobaltzulorako bidaia zirragarria abiatzen baitu berehala Iratirekin batera. Luxa atxoak edo sorginak ezita sinesmen paganoak mantentzen dituen azkenetakoa da Irati kristauak euskal herriko mendietako paganoak. Mari jainkosan sinesten jarraitzen dutenak. Txikitzen ari baitira baita basoa pixkanaka suntzitzen ere. izena duena bada, eta hain zuzen ere iratiri esker oraindik ez da Mari guztiz ahaztu. Eta kobazuloan aurkitzen dute Itziar Ituñok gorpuztutako jainkosa, Enekok eta Iratik. Ez hori soilik Basa Jaun ere aurkitzen dute eta Lamiaren bat edo beste ere agertzen da. Urkijoren filmak ez ditu munduko efektu digitalonerak, baina onak dira. Sitxesen sarituak izan ziren hain zuzen, eta sinesten dituzu, are errementarin baino gehiago sinesten dituzu. Efektuen bidez, txikitako amets horietara eramaten zaitu filmak baita katigatu ere, filmean murgilduta zaude ordurako, eta ikusten jarraitu nahi duzu. Aipamen berezia merezi du Irati gorpuztu duen Edurne Azkaratek, bere lehenengo film luzea baita Irati, eta indar handiz sartu da zinemaren munduan filmeko pertsonaiarik indartsuena baita. Historiaren alde honean egotea zapalduen aldean egotea da. Ameriketako Estatu Batuetako indigenen aldean, Latinoamerikako jatorrizko herrienean, Afrikako etnia jazarrienean, emakumenean, beltzenean, langile klaserenean eta LGTBI plus kolektiboarenean besteak beste. Eta Iratin argi duzu hasieratik euskal paganoekin zoaz, Marirekin, Lamiekin eta Basoarekin, Belaskoren, hau da, Kepa Errastiren, bere morroien eta birila paisaren Ramon Agirreren aurka. Zapalduekin zoaz, izena duena bada eta zapalduen izenak ahazten ez diren bitartean izango dira. Hori baita Irati, Urkijok, berak aurkezpenean esan zuenez. Zapalduen, arraruen eta txikien istorio bat, horregatik beldurrezko astea inauguratzeko filma proposatzen. Beldurrezko astea baita, arraruen eta txikien jaialdia. Akaso zapalduen jaialdia dela, esatea gehiegi da, ez gara pasatuko. Kobazuloko pasartearen ondoren dator filmeko arnazgunea nagusia, Iratiren eta Enekoren arteko elkarrizketa mamitsu batekin eta zerbait gehiagorekin. Aldiz gidoiak ez du erritmonik galtzen, hortik aurrera berehala itzultzen baita, akzioa eta ez da gelditzen bukaerar arte. Eta bizitza errealean kristautasunak irabazi bazuen ere, euskal mitologia ez da inoiz guztiz hil, Iratiko basoan dago. Zuaitzen, Kobazuloen, eta erreken artean filmak erakusten digun moduan izena duena badelako. I love you so. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. Antzoki zarreko sarrerak berehala agortu ziren, eta ostiralean Victoria Eugenia antzokian proiektatuko badute ere, sarrera horiek ere agortuta daude. Sarrera erostea lortu zuteneko bat bazara, zorionekazu, gozatuko baituzu. Antzoki zarrean jendea oso isilik egontzen proiektzioan, eta hori beldurrezko astean filma jendeari gustatzen ari zaiolako da. Ez baduzu sarrerarik, otsailera arte itxeron beharko duzu, orduan estrenatuko baitute zinema aretoetan. Eta bai, erakunde askoren laguntza ekonomikoa izan du Iratik, bai Carlos Arginanorena ere, eta beste euskal ekoizpen batzuek, baino Oiartzun handiagoa izan du hedabidetan, baina Oiartzun horri justizia egin dio Urkijok. Joan zaitezte ikustera, merezi du. Irati, ikusi ostean Iratiko basora joango naiz, asteburu pasa albezain laester, eta basotik paseatzen ziur naiz buruak txikitako ametxetara, eramango nahuela berriz ere. Lamiak iradudikatuko ditut errekan, Basa Jaun basoaren sakonenean eta Mariko bazuloaren barrenean. Izena duelako, badelako. You home again, Kathleen, across the ocean wild and wide, to where your heart has ever
since first you were my bonnie bride. The roses all have left your cheek. I've watched them fade away. Your voice is sad whenever you speak, and tears bedim your loving eyes. Kathleen, to where your heart will feel no pain, and when the fields are fresh and green,
Kirolean, iritsi da lehena eta alde nabarmenarekin txuri urdineko mutilek sasoiko lehen partida irabazi zuten larumatean Millennium Panthers aise menderatuta 8-1. Azkenean beste partida batzuetan izandako sentsazioak markagailuan islatu al izan zituzten. Demoraldia moru irregularrean hasiarren aurreneko garaipen horrek konfiantza emango dio taldeari aldiz txuri urdineko neskek burua altxa ezin da jarraitzen dute oraingoan uarteren kontra galdu zuten 1-3. Eta agerikoa da iazko errepikatzetik oso urrun daudela. Halere, ekinaren ekinez, iritsiko dira puntuak eta garaipenak.
And I've no doubt there's truth in...
Belar jokeian aurreikusi zitekena gertatu zen. Realak arerio gogorregia izan zuen parez-pare egara bigarren sailkatua. Gol bakarreko aldearekin galdu zuten txuri-urdinek eta zerbait gehiago egin izanaren sentsazioarekin geratu ziren. Garaipenaren bidera itzultzeko urrengo aukera etxean baliatu beharko dute. Futbolean Realeko neskak izan dira asteburuko irabazleak, Alabesen kontra jokaturiko euskal derbian. Bertsiorik onena berreskuratu zuten, hau da, golak egiteko erraztasuna pasaden demoraldian erakutsi zutena. Gabik eta Maiurrek bina gol egin zituzten, eta Jensen arduratu zen bosgarrena egitea. Izan ere txuri urdinek bost eta bat irabazi zuen. Irabazi zuten txuri urdinek. Ezin da gauza bera esan gizonezkoen taldeaz, beti zen kontra porrot mingarria jaso zuten. Badirudi andaluziarrek neurria hartu dietela donostiarrei eta eren egun ere horrela izan zen. Realak partida nahiko ona jokatu arren Betisek azken 10 minututan bi gol egin zituen txuri urdinaren defentsako akatsak baliatuz. Epaileak ere akats batzuk egin zituen. Betisen area txikian ustezko bi penalti egon zirelako. Argiena 90 minutukoa izan zen Betiseko atzelari batek eskuarekin aldendu zuenean Aritzel Ostondoren burukada bat. Urrengo jokaldian sartu zuen arerioak bigarren gola. Gauza korrela, atzera pausoa eman dute txuri urdinek sailkapen nagusian eta Europako lehian. Saskibaloian, garaipen garrantzitsua eskuratu zuen Iba eta Basketek Kanari Handiaren pistan, Donostiako taldeak erakutsi zuen arerioa baino maila bat gorago dagoela.
But dreams don't last, though dreams are not forgotten. And soon I'm back to stern reality. But though they pave the footways here with gold dust, I still would choose the Isle of Innisfree. my bonnie Scottish island. The mountains there are heather sweet today. It may be just because I long for my land. I dream of home in Tober Maury Bay. The fishing boats, the nip of autumn weather, the spindrift, the excitement of the fray, the toil of hauling in their nets together, then homing back to Tober Maury Bay. Down here I feel I'm not belonging rightly. The cities are attractive in their way, but all the same my mind is anchored tightly to sunrise over Tober Maury Bay. The kindly folk too honest to deceive me, I'd guarantee their goodness any day. Their loyal hearts are truer gold, believe me, than all the golden sunshine on the bay. The birds need only lift their wings and wander. I wish I were as fortunate as they. If I had wings to spread, I'd fly 'em yonder and settle down in Tober Maury Bay. My dream of home grows stronger still and stronger, so strong it is I dare not disobey. It's home for me, I can indeed no longer resist the call of Tober Maury Bay.
Bueno, Bing Crosbyren musikaren musikariarekin gabiltza, entzun dugu oraintxe When Iris Eyes Are Smiling, eta esan bezala Blue Sky Skies diskora salto egin nahi genuen, eta hortxe sartuko dugu.
Blue Skies Smiling at me.
Bularreko minbizia eta minbizi ginekologikoa duten emakumeei laguntzeko 8. martxa solidarioaren egin du igandean Katxalin elkarteak. 4.000 parte hartzaile baino gehiago bertaratu dira, antolatzaileen arabera. Ibilaldiari ekin aurretik Garbine Aramendi elkarteko arduradunak 30.000 euroko txekea eman zion Itziar Bergara Biodonostia Ikerketa Institutuko zuzendari zientifikoari.
Nothing but blue.
Goizeko amaiketan abiatu zen Alderdi Ederreko lorategietatik Sagueserako norabidean. Eta Grosetik itzulia egin ostean pasareku berrian buelta eman eta bulebarreraino heldu ziren. Martxa hasi baino minutu batzuk lehenago, bertaratutakoek kamiseta, txanoak eta rosa koloreko motxilak erosial izan zituzten udaletxearen ondoan jarritako postuetan.
When you're in love, my how they fly. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies.
Espainiako auzitegi nazionalak Marixoli Iparragirre antiguako presoari zigor berri bat ezarri dio. 425 urteko zigorra. Epaileek frogatutzat jo dute 1985ean Gasteizko Mendizorrotza estadiora bomba autoa gidatu zuela, irudiz Espainiako poliziaren kontra atentatua egiteko. Europa Presek jaso duenaren arabera, zigor arloko salako magistratuek Iparragirre zigortu dute 20 hilketa saiakera, agintaritzaren agenteen aurkako atentatu saiakera eta triskantza delitua egotzita, autobomba jarri izanagatik. Lehergailuek ez zuten eztanda egin, TEDxeko espezialistek indargabitu zituztelako. Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu egin zuen Iparragirre auzi berarengatik 2021eko martxoan, baina auzitegi gorenak baliorik gabe utzi zuen epaia, froga bat argudio ez arrazionalak erabilita baztertu zela iritzita eta epaiketa errepikatzeko agindu zuen. So unhappy there, playing solitaire, all by myself, I get lonely. Watching the clock on the shelf, I'd love to rest my weary head on somebody's shoulder. I hate to grow older all by myself.
See a couple of song and dance men.
I'm the song,
I'm the dance. For laughter, joy, and happiness, we're advanced men.
With a song
and the dance,
I sing for my supper,
I dance for my lunch,
I croon when the landlord comes around.
For miles and miles the women and children pass out cold.
When my voice hits the air
and my feet hit the ground.
Hit it.
Last night,
out in the moonlight,
I came to serenade.
Odonel Hortzak argitaratu berri duen iritzi artikuluan, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Eskerraren jarrera kritikatu du eta salatu du primarioak ez direla ez eredugarriak, ez eta inpartzialak izan. Lehendik ere esan zuen antzekorik, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Eskerraren egoitza aurrean, prentsa aurrean eginiko deklarazio batzuetan. Orain ordea gaian sakonduna izan du. Afiliatuen erroldarik etzuelako militantziaren abalak jasotzea kostatu zitzaiola aitortu zuen Elortzak. Urriaren 9ko azken bozketara iritsi nintzen eta galdu egin nuen, ez naiz damutzen eta ez naiz lotxatzen. Bozketaren emaitza argia izan zen, aparatuaren babes publikoa izan zuen hautagai ofizialaren alde.
I could go on singing like this forever.
No, no, you're bound to improve.
Apaltasunez onartzen ditu Elortzak emaitzak. Baina ez litzateke zintzoa izango Gipuzkoako buruzagi sozialistek egindako adirazpenak ontzat emango balitu. Izan ere, primarioak eredugarriak dira. Eta alderdiaren zuzendaritzaren inpartzialtasun printzipioa errespetatzen dute. Ez da horrela izan, botoa orientatzeko eta mediatizatzeko ekintza estrategia bat ikusi dut. Estatutuetan aurreikusitakoaren aurka. Estrategia horrek aukera berdintasuna, askatasuna, gardentasuna eta erakundearen zuzendaritzaren inpartzialtasuna eskatzen ditu prozesuan zehar. Gauzak horrela Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren berme batzordean elegitea jarri duela jakinarazi du. Badakit soka meme baten gainean abilela eta aurrekoa baieztatzearren izango direla galtzen ez dakidala edo gezurretan ari naizela diotenak. Etzaitasola, Euskadiko etika eta hauteskunde bermeen batzordera bidali dudan idazkian, primarioen erreglamendua hobetzera eraman behar gaituzten gertakari ez eredugarri buruzko alegazioak jaso dira. Emaitza ikusiko du.
When I asked him why he felt so happy, Johnny chuckled with glee. He winked his eye and made this reply, something wonderful has happened to me. I got the guy who used to be my captain working for me. He wanted work, so I made him a clerk in my father's factory. And by and by, I'm gonna have him wrapped in work. Up to his brow, I'll make him open the office every morning at 8. I'll come around about 4 hours late. Oh, everything comes to those who wait. I've got my captain working for me now. He's not worth what I have to pay him, but I'll never complain. I agreed to give him $50 per. It's worth twice as much to hear him call me sir. While I sit in my cozy office, he's outside working hard. Out in the hall, at my beck and call, with a feather duster standing on guard. I've got the guy who used to be my captain working for me. Made me stay in the kitchen all day. Now he's doing my KP. And by, I'm gonna have him wrapped in work. Up to his brow, when I come into the office, he must get on his feet, stand at attention, make a retreat. Who was it said, revenge is sweet. I got my captain working for me now. I got my captain working for me, captain working for me, captain working for me now.
Not so far from here, there's a very lively atmosphere. Everybody's going there this year.
Fernando Prado Ayuso bilobotarra izango da Donostiako gotzain berria, eta ez Mikel Gartzi Handia, lehenago zabaldu zen moduan. Aita Santuak Joseba segurarekin batera Euskal Elizan tandema osatzeko beti buruan izan zuen pertsona aukeratu duela azaldu dute hainbat iturri elizkoiek.
Cuba, that's where I'm going.
Atzo eguerdian azkenik nuntziatura apostolikoak ofizial egin du Fernando Prado Claretinoaren izendapena Donostiako gotzain berri. Pradok orain arte argitalpen klaretiarren zuzendaria izan denak, Jose Ignacio Munilla ordezkatuko du 8 hilabete baino gehiago atzeratu den eta era guztietako presioak izan dituen prozesu korapilatsuan.
Where all is gay, why don't you plan a wonderful trip to Havana, hop on a ship, and I'll see you in C-U-B-A. Why don't you do your drinking like a Cuban instead of hiding in a cellar? Since Prohibition, tell me, pal, have you been a very frightened little fella? Why don't you pour it from the bottle instead of a tiny silver flask? Drink your scotch, rum, and gin where the dries can't get in. The finest bars are there, cigars are there that only are made in Cuba.
I'm not a drinking
where all is happy.
I never smoked a panatella,
Cuba,
but I'm a she who likes to be
where all is gay. Okay, so let us leave our cares and troubles behind and tell them our next address is where they stay up late and drink till they're blind. Blind, but nevertheless, they're glad to see you in C-U-B-A. Why don't you travel with us on a train or a bus to Miami, where we can begin to plan a wonderful trip on a plane or a ship that'll take us from Florida to Havana. See you.
Como está?
See you. Muy bien.
Ez da final horrekoen bigarren itzulirako sailkatu. Horrela ere, Asierra Azpiroz Zubietarra gustora dago larumatean Donibane Garazin eskainitako bertso batzuekin. Jaialai pilotalekuan, 1350 bertsozare elkartu ziren sarrera guztiak agortuta. Oiana Iguaranek lortu zuen puntu gehien, Azpirozek berriz 616 bakarrik, Iguaranek 688,5. Saioan, bigarren izan zen Amez Arzaluz, hirugarren Nerea Lustondo, bosgarren Aritz Mujika eta seigarren Aitor Etxebarria Zarraga. Hirutxuloko hitzaki Azpirozekin hitz egin du, eta sentitzen duen pena ezin izan du ezkutatu. Penarekin geratu naiz, temple honean nangoelako bertxolatarako. Halere, erabakietan ez nuen asmatu. Batez ere, seiko motzean eta ganberakoan, finalerdien bigarren itzulirako sailkatu nahi zuen, baina ez da posible izen. Trena galdu dudala iruditzen zait gaineratu du. Final aurrekora nahiko lasai joan zela dio eta oholtzan eroso sentitu zela. 8 handian txukun aritu ginen Aitor Etxebarria Zarraga eta biok, prezioen igoeren inguruan aritu ginen. Gai izan nintzen besteari entzuteko, aldiz, 8 txikian kontrakoa gertatu zitzaidan Oiana Iguaranek eta biok Itanoa erabiltzea adostu genuen, kalean horrela kantatu ohi dugulako elkarrekin. Nahikoa lan izan nuen Ika erabilita bertsoak osatzen. Ez nuen asmatu ofizio horretan azaldu du. Puntutan Aritz Mujikarekin batera egindako lanarekin gustora geratu zen, baina ez seiko motzeko ariketarekin. Traketxena hori egin nuen, Nerea Lustondori bikotekidea bilatzeko bidaia batera joatea proposatu nion, baina berak ezezkoa eman zidan. Horrekin tematu nintzen eta etzen ondo atera. Seiko motzeko ariketak nahiko pixutsuak izaten dira, eta asko kostatu zitzaidan bertso bakoitzean zer esan nahi nuen erabakitzea.
Your chances all have passed. You've been running around in circles.
Sentsazio bera izan zuen ganberako ariketan. Ganbarako ariketan. Azkenean probatu duzu eta jabetu zara etzela espero zenuen zenuena gaia egokitu zitzaien bertsolariei. Lehena izatea egokitu zitzaidan eta horrelakoetan zenbait arinarekin astea ez da ohikoena izaten. Ni bizikleta zalea naiz eta bizikleta elektrikoa lehen aldiz probatu zuen adineko batek lekuan jarri nintzen. Probatu eta nekatu egiten zenez, gustatzen ez zitzaiola kontatu nuen. Ez nuen pixuzko gaia hartu eta baliteke asmatu ez izena. Lehen eta hirugarren bertsoak ondo osatu nituen, baina ez bigarrena. Aho zapore txarra utzi zidan, nabarmendu du Azpirozek. Donibane Garaziko saioaren bertso guztiak interneten ikusi eta entzun daitezke.
Could not be better. Hear that strain. I don't know just what it is, but it's grand. They simply ruin it. Look at them doing it. Come on, don't hesitate. Everybody step in. You want to see a glutton when it comes to strutting over the ground. Wait till you see my little sweetie and me. Step, step, stepping around. Just what it is, but it's grand. They simply ruin it. Look at them doing it. Come on, don't you hesitate. Everybody step in. You want to see a glutton when it comes to strutting over the ground. Wait till you see my little sweetie and me. Step, step, stepping around. Wait till you see my little sweetie and me. Step, 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 stepping around.
Eunda hogeita bost urteko historian Donostiako Orfeoiak bigarrenez abestu zuen herenegun Vatikanoan. San Pedro Basilikako goizeko mezan kantatu zuten Sainz Alfarok zuzenduta. Aita gurea kantatu zuten unea interneten ikusi daiteke. Eneko Goi Alkatea eta Jon Insausti Kultura eta Euskara Zinegotzia han izan ziren. Anekdota gisa, Orfeoiak zorionak zuri kantatu zion Goiari. Eren egun, 51 urte bete zituelako.
Just when I think that I'm set, just when I've learned to forget, I close my eyes, dear, and there you are.
Entzungo dugu beraz, aita gurea kantatu zutenean, zuteneko hori, eta lagin bat behintzat hemen txadakazu. Eta esan bezala zorionak zuri ere kantatu zioten. Jarraituko dugu, gu, ala ere gaurkoan ari ginenarekin, hain zuzen ere Bing Crosbyrekin, orain Blue Skies diska entzuten ari ginen, eta horrekin jarraituko dugu.
Coming back like a song. A song that keeps saying.
125. urtarrilaren arira, Irutxuroko hitzak Orfeiren egoera errepasatu zuen otsailean, Ramon Zubillaga eta Iñigo Vivanco abeslarien eskutik. Orfeiren historia errepasatzeko erreportajea interneten jarraitzen du, Irutxuroko hitzako web horrian. Eta Ane Urrutiko etxea abeslariak iritzi artikulu ederra ere plazaratu zuen.
Like an old melody, the perfume of roses in May returns to my room in December. From out of the past, where forgotten things belong, you keep coming back like a song.
Sara Alonso mendikorrikalari donostiarrak hirugarren postuan amaitu du De Madeira Ocean and Trails mendi lasterketa eta baita Golden Trail Series zirkuituare. Zirkuituko finaltzat hartzen da Madeirako bost eguneko lasterketa eta Alonsok seigarren postuan bukatu zuen igandeko azken jardunaldia. 30,5 kilometroko ibilbidea 2 ordu, 54 minutu eta 3 segundoan eginda. Denera 108 kilometro egin dituzte korrikalariek, 7000 metroko baino gehiagoko desnibel positiboarekin. Alonsok 11 ordu, 57 minutu eta 12 segundoan egin ditu 108 kilometroak, eta brontzea lortu du Nienke Brinkman herbeheretarraren eta Bailey Kowalczyk estatu batuarraren atzetik. Bestalde, Alonsok eguneko irudia protagonizatu zuen Madeiran helmugara iriste hartzenean atzetik zetorren Malen Osa Oñatiarra bizkarrean hartu baitzuen eta elkarrekin gurutzatu zuten helmuga.
A lovesick boy, a heart, a serenade to an old-fashioned girl, a perfect dream, a matchless pearl, a serenade to an old-fashioned
Arantzaz Estaio Donostiarren erakusketa estreinatu dute Donostiako Udal liburutegian, bere fantasia errealistaren ilustrazioen mundua ezagutzeko. A Song of Ice and Fire, eleberriaren egutegi ofizialerako egindako marrazkiengatik oihartzun handia izan du azken aldian. Aliz, lurralde miresgarrian ipuin klasikoaren edizio berezi bat ere marraztu berri du. Komikiarekin lotutako azoketan izaten da Arantzaz Estaio amaratarra. Ez du erakusketarik egiteko ohiturarik, baina Donostiako beldurrezko asteak aukera hori eskaini dio. 2011an erakutsi zituen hemen lehen aldiz bere ilustrazioak eta aurten marrazki berriekin itzuli da. Besteak beste A Song of Ice and Fire eleberriaren egutegi ofizialerako ilustrazioak egin ditu Arantzaz Estaiok. Eta horien kopiak daude erakusketan ikusgai.
A serenade to an old-fashioned girl, a lovely maid, a half-grown shade, a serenade to an old-fashioned girl. rather be me with you than anyone else. For anyone else could never have you to love. I'm awfully glad to be just plain little me. No hero supreme, just someone you're dreaming of. You're my lucky seven. You're all that I need. For you're strictly from heaven. Oh, yes indeed, yes indeed. I'd rather be me with you than anyone else. Somehow I find it more fun just being the one you love. Lucky seven, you're all that I need. For you're strictly from heaven. Oh, yes indeed, yes, yes indeed. I'd rather be me with you than anyone else. Somehow I find it more fun just being the one that you love. You're clear out of this world.
Datorren ostiralean, azararen lauean, lokal azoka antolatu du Donostiako udala Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin, San Martin merkatuarekin, eta Gipuzkoako merkatariak elkartearekin lankidetzan. Tokiko merkataritza eta ostalaritza indartzea du helburu. Goizeko 9:00-tik arratsaleko 6:30-ra Donostiako 13 establezimenduk, beren tokiko produktuak eskainiko dituzte bulebarrean jarriko duten karpan. Horrela bisitariek besteak beste esnekiak, baratzeko produktuak, barazki ekologikoak, ahatearen eratorriak, gozokiak, kontserbak, artisau garagardoa, sagardoa eta txakorina erosiar izango dituzte. Marisol Garmendia sustapen ekonomiko eta enplegu zinegotziaren arabera, jarduera hau urte osoan zehar egiten ari garen beste jarduera batzuei gehitzen zaie, hala nola, altzako tokiko produktuen merkatuei edo gabonetako azokari gabonetan inauguratuko dena. Kasu guztietan gure merkataritzaren aldeko apustu sendoa da. Gure ostalaritza eta ekoizleak ikusarazteko, kalitate handiko produktuei balioa emateko eta merkaturatze aktiborako aukera eskaintzeko. Egunean zehar txakolina eta sagardoa dastatzeko aukera izango da, Dani Kormanen eskutik. Eguerdiko ordu batetan eta ordu bitan. Aldi berean, goizeko 11:30 eta arratsaldeko 5:00 show cookingeko bi saio izango dira Donosteko sukaldean jatetxeko Dario Paradaren eskutik.
Out of this world, if you said we were through. out of this world and spend the next eternity or two with you. After all, she'll never fall for last year's style. And June comes around every year. Paper says cloudy with showers, cloudy and rainy for hours. Never a word about flowers. Well, something must be wrong, 'cause June comes around every spring time. Just when your poor old heart,
your heart can't go on, it seems.
Then June comes around.
Europako ligako Q3 kanporaketaren daten berri izan du beraberak. Gogora dezagun Frantziako Besançon talde frantziarra gainditu beharko dutela multzoen fasera iristeko. Abenduaren 3an jokatuko da joaneko partida Palais de Sports Gany Gelu kiroldegian. Itzulerakoa berriz Gaska kiroldegian izango da abenduaren 11an, eguerdiko 12ak eta 10etan. Datak zehaztuta Donostiako taldea bidaia prestatzen ari da eta aldi berean sarrerak salgai jarri ditu Gaskan girorik onena sortzeko asmoz. Helduek 15 euroko prezioa dute eta gazteenek eta jubilatuek berriz 6 eurokoa. Abonatuek 150%-eko deskontua izango dute. Eta hortxe sartzen zaigu ja Bing Crosbyren urrengo diskara joko dugu. Eta in zuzen ere, Swinging on a Star abest diska aukeratu dugu.
We're off on the road to Morocco. This camel is tough on the spine.
Hit me with a band-aid, Dad.
Where they're going, why we're going, how...
Kurrilloak barkatu, urrian helduoi dira Iberiar penintxulara, eta ohiko da, Gipuzkoatik eta Donostetik pasatzen ikustea migrazioan. Hain zuzen ere, itxasenara ornitologia elkarteak azaldu duenez, milaka ari dira pasatzen astelen honetan, atzo,
like your jacket,
Gipuzkoatik eta Donostetik pasatu den talde baten bideo bat ere argitaratu dute sare sozialetan. Kurrilloen taldeak ikusgarriak izaten dira sarritan, zarata handi egiten pasatzen baitira migrazioan, beraz, egunotan zeruan zarata handia entzunez gero, baliteke kurrillo talde bat gainetik pasatzen aritzea. Iazko azaroan itsasen arakoek kurrillo gazte bat ikusi eta grabatu zuten Donostian, Loiolako herriberatik gertu kaio talde batekin batera elikatzen. Azaldu zutenez, seguraski, bere talde migratzailea utzi behar izan zuen, nekatuta edo desorientatuta. Kurrilloena ez da azken aldian Donostiaren gainetik pasatzen ikusi duten hegazti migratzaileen talde bakarra, duela bi aste, Mokozabal talde bat pasatu baitzen ere.
Hooray!
Or blow a horn.
Everybody duck.
Yes, the green line. Come on, boys.
We may run into villains, but we're not afraid to roam.
Because we read the story and we end up safe at home.
Yeah,
certainly do get around. Like Webster's Dictionary, we're Morocco bound.
Like a complete set of Shakespeare that you get in the corner drugstore for $1.98.
We're Morocco bound.
Or like a volume of Omar Khayyam that you buy in a department store at Christmas time for your cousin Julia.
We're Morocco bound.
We can be arrested.
Álvaro Herranz, Bartzelonarrak beti izan du mitoekiko eta kondairekiko erakarpena, eta zehazki mitoetan agertzen diren kreaturekiko. Fuego fatuo izenpean urteak daramatza izaki horiek gorpuzten Madrilgo bere estudio txikian, artikulatutako eskultura eta panpina itxura eman da. Fuego fatuo, ulertezinaren bestiarioa erakusketak eskultura eta argazki sorta bat aurkezten digu, hainbat lekutako mitologitakoak, Euskal mendiendatik hasi eta Japoniako itsasoetaraino. Liburutegi nagusiak San Jeronimo kalean duen aretoan ikusi daiteke erakusketa azaroren 13 arte, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara. Eta larumatetan, igandetan eta jaiegunetan goizeko 11etatik ordubietara eta 5etatik 8etara ere. Bere eskulturen eta haien argazkien bidez Alvarok dimentsio errealista eta sinesgarria ematen die bere izakiei, sense of wonder edo zentzu zoragarri bat aditzera emanda, zeinaren bidez ikusleak errealitatearen eta fikzioaren arteko lerro mea gaindi dezakeen, fantasia benetakoa dela sinetsi eta horretan jolasean aritzeko.
I want you to know it's not just because there's moonlight, although moonlight be...
Fuego fatuo art sortu zuen Madrilgo bere estudiotik fantasiazko izakien eskulturan eta diseinuan aritzeko, eta horrela mundua magiaz betetzeko eta jendearen ametsak gauzatzeko, arrazoizko prezio baten truke. Bere lanaren bidez, fantasiaren eta errealitatearen arteko mugak lausotzen saiatzen da Herranz. Naturaz, gaindikoari dimentsio natural bat emanez, eta mirari zentzu bat aditzera emanez, ikuslei, une batez, sinestarazteraino, mitoak benetakoak direla.
You're all dressed up to go dreaming. Now don't tell me I'm wrong. What a night to go dreaming. Mind if I tag along? If I say I love you, I want you to know it's not just because there's moonlight, although moonlight becomes you so.
Bueno, bai ratxaiaren amaierara goaz, agenda kulturalarekin.
Ain't got a dime to my name, what a terrible shame. Ho, hum, ho, ho, hum. Just found a hole in my shoe when my stocking shows through. Ho, hum, ho, hum. ho, ho, hum. I know that when you're as free as a bird in a tree.
Azpeitian hasiko dugu antzerkiarekin, herrile 40. Euskal antzerki topaketak, San Agustinen, gaur arratsaleko 7:00.
Long and lost, never gathering more.
Hemen Donostian Ukrainako ballet klasikoa Beltxargen aintzira kursalean izango da gaur gabeko 8:00. Dabadaba eretoan gaurkoan Josephine Networken kontzertua 8:30. Eibarren antzerkia, Hondamendia, Axut eta Arte Dramaren eskutik gaur 7:00 Koliseoan.
I'm no terrific success, I ought to worry, I guess. Ho, 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 ho. I like a shady old tree, what's the matter with me? Ho, 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 ho. There's nothing quite as grotesque as a man at a desk. Looking outside at the sun. Shirts made of silk and a diet of milk. Maybe he thinks he has fun. I've got the vagabond itch. I guess I'll never get rich.
Irunen, Tarzan, Mar Mar Teatroen eskutik gaur arratsaleko 5:00 Amaia Kultur Zentroan.
Ho, 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 ho.
Iruñan, Colombia, mi encanto. Gallarren eskeniko dute gaur arratsaldeko 6:00. Legazpin, galar, lirikoa. Opera eta zarzuletako ariak. Gaur 7:00 Latxartegin.
No day or two, but constantly. Constantly, I wish you near. And now you're here, so close to me. And it isn't magic. And you do exist. For after all, I know when I.
Eta gaurko agenda kulturala amaitzeko Ondarroara goaz.
And you were
met. Katondarrak Anita Maravillasekin gaur, Beiko Zinin, arratsaleko 6:00 aurrera.
Not just tonight, but constantly. And it isn't magic, and you do exist. For after all, I know when I've been kissed, and you were meant to be my heart's delight. Not just tonight, but constantly.
Bueno, gaurko agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amaieraragoaz. amabi itarritan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez gaurkoan Bing Crosby izan dugu Swingin' on a Star diskantzuten ari gara. Orain, lentxago entzun dugu bere Blue Skies diska eta irratxairen hasieran When Irish Eyes Are Smiling entzun dugu osorik.
Oh, won't you tell me when we will meet?
Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejun zaizkigu gaurko, 80 minutuak.
Always, if you're satisfied, I'll be at your side. Sunday, Monday.
Aste arte, aste azken eta ostegunero, guerdiko hau txamagazina zuzenean amabi terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti janjakun.eus web horrian dauzkazu. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irekia da mundu guztiarena, beraz parte hartu nahi baduzu, irratxe bat eginez edo beste doze modutan ongi etorria izango zera. Harremanetan jarri zaitezke gurekin, ondorengo telefono zenbakian 688-0468. Bestela, gaur hilabeteko lehenengo aste artea izanik bilera eguna dugu, arratsaleko 8etan Txondorra kulturgunean egian, Karmengo amakaleko 60. Zenbakian gure egoitzan beraz. Bilera irekia da, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorri izango zera.
We will meet again.
Harremanetarako Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. Txantxatkun.eus antxe dituzu argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta esan bezala streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko bestela irratiz 107.2 FM-an dugu Txantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar aste azkena, ala espero behintzat hementxe izango gaituzue berriro ere guerdiko hotxamagazine berri bat egiteko asmoarekin ordura arte egun politxe izan guzti guztiak ondo segi agur.